Jamen, jeg byder velkommen til ministeren, og så velkommen også til dem, der er på Teams, og det er der nogen, der er ud over dem, du kan se her, minister. Så vi lige prøver at sige, hvem det er. Det er Anders Kronborg fra Socialdemokratiet, ham har vi på. Så er det Jens Rode fra Det Radikale Venstre, ham har vi også på med det lille billede. Så er det Britt Bager fra Venstre og Sten Knudt fra Venstre, og de er også på. Man har bare lige foto af dem deroppe. Det er sådan, at vi jo har bedt om at få det indkaldt som et Teams-møde, og det er så også det, der er blevet her. Men nogen er stadigvæk, og jeg kan konstatere, at vi er ikke flere, end vi godt må være i lokalet. Så vi er inden for de regler, vi selv har fastsat. Det er jo altid rart. Samrådet er åbent, og spørgerne er Britt Bager fra Venstre, Pernille Bendiksen fra Dansk Folkeparti og Jens Rode fra Radikale Venstre. Det er sådan, at det er Jens Rode, der motiverer. Samrådet har følgende ordlyd. Hvad kan ministeren oplyse om regeringens planer for tilskueradgang til Superligaen i fodbold for den resterende del af sæsonen og for den kommende sæson? Og hvad kan regeringen oplyse om dens planer for hjælpepakker til klubberne, så frem den forlods fastholder restriktioner for den kommende sæson? Og jeg vil derfor give ordet til Jens Rode, som vil motivere samrådsspørgsmålet. Værsgo, Jens Rode.
Tak for det, og tak til alle her for at deltage, og ikke mindst tak til ministeren, og tak for sidst. Selvom vi er politisk uenige, så havde vi jo meget hyggelig oplevelse på Blue Water Arena i forgangne uge med fodbold i landspokalfinalen. Så langt, så godt, kan man sige. Jeg tror, inden jeg motiverer selve spørgsmålet, så vil jeg godt lige understrege, at der jo ikke er nogen partier, tror jeg, eller nogen politikere, der på noget tidspunkt har en idé om, at man skal afvikle hverken fodboldkampe eller andre kulturbegivenheder på uansvarlig vis med mange mennesker, hvis smittetrykket stiger eller andre forhold gør sig gældende, hvor man må lukke i. Det tror jeg er helt afgørende for den præmis, eller at lægge den præmis for den diskussion, der er. Det afgørende er mere, hvordan gør man egentlig mulighederne for vores aktører ude i den virkelige verden, hvordan gør man dem bedst mulige, når de skal planlægge og når de skal sælge deres produkter. Jeg vil også godt over for ministeren kvittere for de indrømmelser, som ministeren jo rent faktisk gav i forbindelse med forhandlingerne, som vi jo havde i den 29. juni om netop fodbolden og resten af sæsonen. Det tror jeg, at de fleste af os var meget tilfreds med, at ministeren gjorde det. Men når det er sagt, så er det jo ikke nogen hemmelighed, at kulturen og sporten, og nu ved jeg godt, at det er et fodboldsamråd, vi har her, men der er jo også for generelt kulturen meget store udfordringer med den måde, regeringen administrerer de her forskellige restriktioner på, fordi det mange steder jo ikke giver mening overhovedet at have åbent, hvis det er sådan, at man kun må have halvdelen af dem, der plejer at komme ind til begivenhederne, fordi så kan tingene simpelthen ikke løbe økonomisk rundt. Og det tror jeg, vi som politikere gør klogt i at forholde os til, og det er også det, vi gerne vil have ministeren til at forholde sig til. For det, der er udestående, det er jo for fodboldens vedkommende, hvad skal der ske efter den 31. august? Og der ved jeg jo godt, at svaret, det var det jo under forhandlingen, at sige, det må statsministeren diskutere, og det kan vi gøre efter den 20. august, så kan vi mødes igen. Men så er sagen jo, at fodbolden, altså fodboldklubberne, så har de kun en uge til at sælge deres sponsorater og deres sæsonkort i. Og jeg tror, de fleste mennesker kan sige sig selv, at det er en anelse vanskeligt, for ikke at sige en håbløs opgave, at sætte dem på. Og derfor må vi give dem klarhed. Og når man så har givet dem klarhed, så sætter man det forbehold, at man kan være nødt til at rykke den klarhed tilbage, grundet ting, der efterfølgende måtte opstå. Der ligger jo en beretning klar. Det er det, der i folkemunde hedder en næse. Det er jo sjovt nok, at det er blevet til en næse, fordi det stammer jo egentlig fra ordet nisse, som er et gammelt udtryk for en skam, som man putter over ministeren, men det er nu blevet til en næse. Det, der jo er mit håb ved det her samråd, det er, at vi kan tage den beretning og så rive den i så mange stykker, som man overhovedet kan, og smide den i en makulator, så den ikke er nødvendigt at have stående på ministerens CV. Men det er jo kun ministeren, der kan afgøre det her i dag, og dermed siger jeg tak for ordet i første omgang.
Tak til Jens Rode fra det Radikale Venstre. Så er det ministeren, værsgo.
Mange tak, og mange tak for spørgsmålene og muligheden for at komme her i dag. Det er rigtig vigtigt for mig, og det er rigtig vigtigt for regeringen, at vi har en åben dialog om de overvejelser, der ligger bag de valg, som regeringen træffer i relation til alt, hvad der har med covid-19 at gøre. For det er svært, det var noget, vi ikke var forberedt på, og det var noget, som vi ser på med meget stor alvor, bekymring og forsigtighed, og derfor er det vigtigt at få alle partiers input til, hvordan vi kommer bedst muligt igennem. I det her i dag, i relation til Superligaen. Og inden jeg kommer konkret til spørgsmålene, vil jeg bare gerne lige give lidt baggrund til dem, der måske følger med derhjemme, var jeg lige ved at sige på skærmen. Så til baggrund, så i forbindelse med genåbningens fase 3 fra den 8. juni, der var der en forhandling, hvor regeringen og Folketingets partier blev enige om en plan for en gradvis lempelse af forsamlingsforbuddet. Der var nogle partier, der ønskede yderligere lempelser, særligt vedrørende tilskuere til Superliga-fodbold, og samtidig var der andre partier, som ikke var fortaler for yderligere lempelser. Det blev derfor besluttet, at der skulle gennemføres et forsøg med afvikling af Superliga-fodbold med flere end 500 personer til stede. 500 er jo ellers det gængse forsamlingsforbud. Og sundheds- og ældreministeren, justitsministeren og jeg blev sat i spidsen for at indkalde til drøftelser om afvikling af forsøget. Det var en forudsætning for forsøget, at sundhedsmyndighederne fandt, at der kunne laves en forsvarlig model, og på baggrund af forsøget skulle sundhedsmyndighederne, politiet og eventuelt andre relevante myndigheder evaluere, om det var foregået sundhedsmæssigt forsvarligt. Forsøget blev også udviklet igennem drøftelser med Divisionsforeningen, DBU og Spillerforeningen, hvor man så fik lavet de her rammer. Vi havde også drøftelser med partierne, med kulturoverførerne om ordningen for forsøget, og forsøget endte med at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger, blandt andet om 2 meters afstand. Og jeg er rigtig glad for i dag at kunne sige, hvad vi også kunne konkludere på et møde i ordførerkredsen, at det jo heldigvis gik godt. Det var på den baggrund, at regeringen nemlig den 29. juni kunne indkalde til drøftelser om at videreføre forsøget med publikum. Selvom covid-19 stadig er til stede i Danmark, og selvom vi her i rummet måske begynder også at fornemme, at samfundet mere og mere får optimismen tilbage, så er der stadigvæk mange, som kræver, at vi lever forsigtigt, og derfor så var det vigtigt at bygge på de gode erfaringer, som forsøget havde givet. Sundhedsmyndighederne havde spillet en central rolle, og derfor så valgte regeringen også at fremsætte et forslag til en ordning for Superligaen, der lå i forlængelse af erfaringerne fra forsøget. Men I spørger jo så, hvad kan ministeren oplyse om regeringens planer for tilskueradgang til Superligaen i forhold til den resterende del af sæsonen og den kommende sæson? Til det kan jeg svare, at på baggrund af de drøftelser, vi havde den 29. juni og en række partiers efterfølgende mail, så udstedte regeringen den nødvendige bekendtgørelse dagen efter den 30. juni, som muliggør en gennemførelse af resten af sæsonen med flere end 500 personer til stede. Ligesom i forsøget, så vil det være Rigspolitiet, der efter inddragelse af sundhedsmyndighederne træffer en afgørelse om, hvor mange personer, der kan være til stede på det konkrete stadion. Tilskuerne skal hovedsageligt sidde ned, og der vil fortsat være maksimalt 500 tilskuere i hver sektion, men afstandskravet sænkes til 1 meter, og familiemedlemmer og andre nære relationer vil kunne sidde ved siden af hinanden. Desuden skal medarbejdere uddannes i korrekt håndtering af fødevarer, korrekt hygiejne og brug af værnemidler, og så skal klubberne sikre sig kontaktinformationer på tilskuerne, så klubben i tilfælde af smitte med coronavirus kan informere om og understøtte smitteopsporing. Klubberne skal ligeledes opfordre tilskuerne til at downloade appen Smittestop. Sundhedsmyndighedernes generelle anbefaling om 2 meters afstand ved aktiviteter som sang og råb er ikke ændret for resten af samfundet. Men under hensyn til de særlige rammer, som Superliga-fodbold afvikles under, og gennem drøftelser med Divisionsforeningen, DBU, DIF og Folketingets partier, har regeringen, også efter dialogen med partierne 29. juni, vurderet, at det vil være forsvarligt med en afstand på 1 meter. Denne ordning om flere tilskuere til Superliga-kampe løber til og med den 31. august 2020, og det skyldes, at det overordnede forsamlingsforbud på 500 personer foreløbigt også gælder indtil den 31. august 2020. Men I spørger jo så også til den kommende sæson. Hvad kan ministeren oplyse om regeringens planer for tilskueradgang til Superligaen i fodbold for den resterende sæson og den kommende sæson? Til det lå der faktisk i aftalen fra den 8. juni en aftale blandt partilederne om at tage en status i starten af august på baggrund af de sundhedsdata, man havde kunnet tage på det tidspunkt, og så vurdere der i fællesskab, hvad skal der ske efter 31. august. I forlængelse af den aftale, så har justitsministeren og sundhedsministeren i går udsendt et brev til partilederne, hvor at de netop beskriver den her proces og også nævner Superliga som et af de emner, de skal diskutere, når de i august vil indkalde partilederne til drøftelser af situationen efter den 31. august, altså også i forhold til Superliga-kampe. Men I spørger så endelig også om, hvad kan regeringen oplyse om dens planer for hjælpepakker til klubberne, så frem den forlods fastholder restriktioner for den kommende sæson. Jeg tror, at spørgerne med de her spørgsmål har præcis samme mål som regeringen, nemlig at få så meget normalitet tilbage i samfundet så hurtigt som muligt. Vi håber, regeringen deler med jer det håb, at smittetrykket bliver ved med at holde sig lavt, så vi kan se frem til et efterår med bedre muligheder for at kunne forsamles i større grupper. Der er jo allerede nu helt generelt lavet en række hjælpepakker, som også Superliga-klubberne har kunne søge, men i regeringen er vi også ekstremt opmærksomme, og jeg er i særdeleshed på de dele af kultur- og idræts- og foreningslivet, alle dem, der fortsat har udfordringer med covid-19's restriktioner og deres derifølgende økonomiske bæredygtighed. Jeg har allerede nævnt, at Justits- og Sundheds- og Ældreministeren nu i august vil indkalde partilederne til drøftelser af situationen efter 31. august herunder forholdene for Superliga-kampe. Men det er nødvendigt ikke blot at se isoleret på afviklingen af Superliga-kampe, men også at se på, hvordan vi i lyset af den sundhedsmæssige situation og udviklingen i smittespredningen kan indrette os, sådan så vores samfund som helhed kan komme igennem covid-19. Her står det klart, og Finansministeriet har også udgivet en rapport, der viser, at kultur- og idrætslivet er blandt de sektorer, der er allerhårdest ramt af covid-19, corona, og formentlig vil være påvirket længere, fordi kultur- og idrætslivet jo netop lever af at samle mange mennesker til fælles oplevelser. Hvis der fortsat er restriktioner, som gør, at man ikke kan lukke publikum ind i fuldt omgang, vil jeg derfor gerne gøre klart, at så er det regeringens holdning, at så vil der også være økonomisk hjælp. Det er regeringens ambition at holde hånden under kultur- og idrætslivet, så det ikke mister fodfæstet, og derfor vil regeringen i de første uger af august, når der er klarhed over sundhedssituationen og forsamlingsforbuddet efter 31. august, indkalde til forhandlinger om den fornødne økonomiske hjælp. På den måde så håber jeg, at det vi oplevede i fællesskab, Jens Rode, vil være en god oplevelse for de mange, men også at vi finder en måde, hvor at de få, der ikke helt efterlever de her retningslinjer, ikke får lov til at ødelægge åbningen, den forsvarlige åbning, den sundhedsmæssige forsvarlige åbning af vores samfund, men hvor vi samtidig finder hjælpen hos hinanden til at holde økonomisk hånd under vores kultur- og idrætsliv. Med de ord, så vil jeg sige tak for spørgsmålene igen. Jeg ser frem til spørgsmålene og vil gøre mit bedste for at uddybe den proces, som regeringen altså i fællesskab her har lagt op til.
Tak til ministeren. Jeg skal lige for en god ordens skyld sige, at vi har Charlotte Brumann Mølbæk med fra SF. Ikke? Jo, og på Teams. Og så skal jeg sige, at her i lokalet sidder mig, Villadsen fra Enhedslisten, og det gør Malte Larsen fra Socialdemokratiet, og det gør Kasper Sandkjær fra Socialdemokratiet, og så endelig Pernille Bendiksen fra Dansk Folkeparti, og så mig selv, formanden Hans Christian Schmidt Venstre. Den første, der får ordet nu, er Jens Rode. Værsgo.
Ja, tak for svaret, som jo ikke overrasker mig stort, må jeg sige. Men omvendt, så er det jo heller ikke noget, der sådan begejstrer, er nødt til at bedrøve ministeren med, fordi det er jo et ikke-svar. Altså bortset fra, at det er helt nyt for mig, at den der smitte-app lige pludselig er noget, der skal svinges ned over hovedet på folk. En del af den politiske aftale var jo, at smitte-appen er frivillig. Og så har vi været nogen, der har været rigtig bekymret for, at det vil så blive brugt til, at hvis du skal have adgang her, så skal du have downloadet smitte-appen, og på den måde får man gjort det ufrivilligt alligevel. Og det er jo så desværre det, ministeren kommer til at sige her. Det synes jeg er bekymrende. Men ret beset, så vi kender jo alle sammen også det papir, det har jeg også fået tilsendt, der er sendt til partilederne. Men det er jo sådan noget Christiansborg, og ministeren er jo ikke opdraget på Christiansborg. Og så tænkte jeg, så kunne det måske være, at ministeren kunne frigøre sig lidt og så forholde sig til den virkelighed. Fordi det hjælper jo ikke fodboldklubberne eller andre kulturarrangører, at vi sidder her og planlægger, at vi først gider at mødes og tage bestik af verdenssituationen en gang i august. Fordi de skal ud og sælge deres varer, de skal ud og sælge deres sponsorater, og de aner jo ikke, om de er købt eller solgt, hverken på hjælpepakker eller på andet. Men jeg hørte jo ministeren bruge i medierne den anden dag, efter at jeg synes, hun alligevel godt brugte nogle få menneskers opførsel på stadion i sin egen politiske tjeneste, i stedet for at rose alle de mange, som fulgte forskrifterne fuldstændig nøjagtigt. Jeg tror også, den største smittefare ved den fodboldkamp, det var den der buffet, som ministeren og jeg selv var med til. Der sad vi der i hvert fald temmelig tæt. Men nu det ligge. Jeg kunne godt tænke mig at vide, om regeringen følger et proportionalitetsprincip eller et forsigtighedsprincip.
Det var spørgsmålet. Værsgo, minister.
Mange tak. Bare for at slå helt fast, så er det frivilligt, om man vil downloade den her app, men vi beder klubberne om at opfordre tilskuerne til at gøre det. Så der er altså ikke lagt et, hvad kan man sige, påbud ind på den måde, men det er jo det, som vi opfordrer generelt i samfundet, og det gælder også til fodboldkampe. I forhold til at planlægge nu, så har regeringen stor forståelse for, at den usikkerhed, som rigtig mange mennesker lever med, gør det rigtig, rigtig svært også at finde rede i, hvordan går vi videre frem. Og jeg kan til fulde følge frustrationen over at give os nu vished over lang tid frem i tiden. Men fra regeringens side, så vil vi gerne vide, hvordan sundhedsstatusen er. Og det var også det, som der var enighed blandt partilederne om tilbage i den 8. juni, at det var den måde, man skulle gå videre. I forhold til, hvad jeg så kan sige til dem, der sidder og er i gang med at planlægge aktiviteter ude i efteråret, der er der jo i virkeligheden altså jo en kæmpestor myriade, men hvis vi nu holder os til fodboldsektoren, og så tør jeg alligevel godt sige, at det gælder for så vidt også resten af kultur- og idrætslivet. Men hvis man sidder i tvivl om, om man skal fortsætte med efterårets programmer, så vil det bedste råd, jeg kunne give, og det, som vi lægger til grund for vores overvejelser i regeringen, det er, at aktører fortsætter med de planer, de har, men selvfølgelig med en forsigtighed og tage højde for, at forholdene ikke kan være lige præcis de samme, som de er, men fortsæt og håb på, at vi fortsætter af den gode vej, vi er inde på nu, og så vid nu, fordi jeg prøver at sige det så tydeligt, jeg gerne gentage det, at hvis der fortsat er restriktioner, der gør, at man ikke kan lukke publikum ind i fuldt omfang, så vil der også være forhandlinger, ikke efter 20. august, men i starten af august, når partilederne har sat sig sammen med justitsministeren, sundheds- og ældreministeren, taget en status på sundhedstilstanden, besluttet sig, hvordan forsamlingsforbuddet skal være efter 1. september, så vil der også være den her økonomiske vurdering af, hvordan er der så behov for hjælp, og hvordan kan vi komme videre med det. Så planlæg, som om alting bliver godt, og vid, at hvis restriktionerne kommer, så vil vi også følge det op med forhandlinger om økonomisk hjælp. I forhold til, om de få publikummer ved pokalfinalen får betydning for regeringens stilling, der prøvede jeg i mit svar at sige, at jeg synes, det overordnet set var en god oplevelse. Og jeg lagde også netop mærke til, at langt de fleste publikum og fulgte retningslinjerne, ligesom jeg med stor glæde kunne konstatere, at i de kampe, der er blevet spillet sidenhen, der har man også virkelig fulgt de her restriktioner. Der ligger i min overvejelse måske også noget omkring det her med, i pokalfinalen var begge klubbers publikum lukket med ind. Det synes jeg måske, vi skal have med i baghovedet, men jeg har ikke truffet en konklusion. Og det er fuldstændig det, som jeg prøvede at kommunikere, at jeg har ikke lyst til at stramme de her restriktioner op. Jeg har lyst til, ligesom jeg sagde i min tale, at vi fortsætter på den gode vej, vi er nu, hvor det hele tiden, at vi har styr på sundheden, vi har styr på virusen, sådan at vi kan blive ved med at åbne samfundet op. Men det er ikke noget, som hverken jeg eller Jens Rode eller hele Folketinget kan styre alene. Det er også noget, der kræver, at alle i publikum efterlever dem. Også de få, der ellers kan risikere at ødelægge det for de mange. Det vil jeg ikke lade dem gøre på nuværende tidspunkt. Det har jeg ikke nogen belæg for, men det er klart, hvis det bliver sådan en almindelighed, så vil vi jo nok også kunne se det, og så vil det jo afspejle sig i den sundhedsstatus, som partilederne skal tage stilling til senere hen. Men ja, det var overordnet set en god oplevelse, hvor flertallet fulgte retningslinjerne, men dem, der ikke gjorde det, giver jo selvfølgelig anledning til bekymring, fordi det tog jo en 40 minutters tid, inden man fik kampen tilbage på sporet og fik opløst den tætte forsamling. Så spørger du, om regeringen følger et proportionalitetsprincip eller et forsigtighedsprincip. Jeg synes faktisk, det er svært at skille de to ad, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi at hvis der er noget, især på Kulturministeriets område, der er vigtigt, så er det jo netop at holde for øje den meget, meget forskellige opførsel, der er på de forskellige dele af kulturlivet. Sådan så, hvad kan man sige, indgangsbønnen er forsigtighed, men så skal det jo justeres til de proportioner, der er på de forskellige. Der er sørme forskel på, om du sidder på et bibliotek, eller om du sidder i teater, eller om du sidder til en fodboldkamp, eller om du dyrker idræt selv. Og det er vel også det, der har givet sig udslag i, at vi, uden at vide det helt præcist, så tror jeg godt, jeg tager lægge hovedet på blokken og sige, at vi er et af det ministerium, der har flest retningslinjer-variationer, fordi der er sådan en stor variation i den måde, man fysisk forholder sig i kultur- og idrætslivet. Sådan så jeg synes faktisk ikke, man kan sige, at det er et enten eller. Men jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at regeringen gerne vil gå forsigtigt til værks, fordi at det er vigtigt for vores generelle samfund. Nu læser jeg igen i dag, at vi bliver vurderet som en af de økonomier, der står stærkest. Det er jo fordi, i hvert fald også det, jeg læser, de analyser, der bliver lavet af forskellige forskere, at vi har givet hinanden det der håndslag på, at vi holder hinanden tryg. Også selvom det betyder, at jeg måske bliver nødt til at give afkald på noget af det, jeg har lyst til. Og på den måde har vi givet hinanden en optimisme for, at vi kan godt komme igennem det her sammen. Og den optimisme kræver, at vi bliver ved med at bevæge os fremad, og det skal vi gøre forsigtigt, sådan så vi ikke, Gud forbyde, det bliver nødt til at skrue noget tilbage. Det er det, vi for alt i verden gerne vil forhindre, men selvfølgelig skal vi ikke, men vi skal også følge med, hvad kan man sige, den måde, som samfundet udvikler sig på, og overordnet set er der stadigvæk heldigvis flere eksempler på fodboldkampe, hvor at alle i publikum har kunne følge restriktionerne, og bliver de ved med det, så ligger det jo lige for her, at vi inden for ganske kort tid forhåbentlig vil få nogle gode sundhedstal, men vi skal lige se dem, før vi træffer beslutningerne.
Nu skal jeg sige, at nu nærmer vi os, at halvdelen af samrådet er gået, og vi har fået ministerens forelæggelser og et spørgsmål. Jeg er bare nødt til at sige, at hvis det er meningen, at mange vil have ordet, så er vi nødt til at hjælpe hinanden med, at vi får korte spørgsmål og korte svar. Og det siger jeg ikke. Nej. Du har simpelthen ikke noget at undskylde mere end så mange andre, der har været herinde. Det er slet ikke derfor. Det er bare for at hjælpe hinanden. For ellers så kommer vi lidt i tidnød til sidst, og jeg ved jo, at mange af jer gerne vil have svar. Så nej. Og det er jo fint og godt besvaret. Det skal jeg slet ingen vurdering give. Det er helt, som det skal være. Men jeg synes bare, at en formand skal huske at sige det, mens det nu kan ændres, og ikke til sidst blive lidt irriteret over, at noget ikke kan ændres. Så det er kun derfor, jeg gør det nu. Jens, du har ordet. Værsgo.
Jamen, så tror jeg egentlig bare, at jeg vil overlade det til den næste i rækken. Altså, jeg har en bunke spørgsmål, men jeg synes også, andre skal skal komme til, så kan vi se, om der bliver tid til det efterfølgende. Så det er fint for mig, hvis formanden giver ordet videre til andre spørgere.
Jamen, tak for det, Jens. Jamen, ja, vi holder os til dem, der er samrådsspørger for at løbe. Det er Pernille Bendiksen, der beder om ordet. Og bare sådan, du er med på det også, at har du brug for et opfølgende spørgsmål, så kan du markere. Du behøver ikke at gøre, som Jens gør, sender det videre. Altså, du kan godt få spørgsmål en gang til. Og det får du også, Jens. Vi har skrevet dig på. Værsgo, Pernille.
Tak for det, og tak også til ministeren for at møde op. Og tak for svaret også, hvor jeg må erklære mig enig med Jens jo i, at jeg også opfatter det jo som et ikke-svar. Og det er jo fordi, at vi står i en situation, hvor de ikke kan vente til august. Og de kan ikke vente på, at vi holder sommerferie. Og det er jo, uanset hvad vi siger herinde, så er det jo det signal, vi sender til dem. Det er jo fodboldklubber, I må sejle jeres egen sø. Vi kan ikke tid til jer, vi går på sommerferie. Og det synes jeg jo er et rigtig sørgeligt signal. Og så synes jeg jo også, at ministeren henleder så til, eller henviser til, at altså det er så partilederne, der skal sidde og forhandle sammen med statsministeren en gang langt væk fra os andre. Og det bliver jo også til en slags ansvarsfralæggelse, fordi så er den bold jo sendt videre, og så kan vi alle sammen så tage hjem i haven og slikke lidt sol. Og så vil jeg også bare gerne gøre ministeren opmærksom på, eller regeringen opmærksom på, at vi har jo et flertal, som er udenom regeringen. Det vil sige, at vi er faktisk meget uenige med den kurs, der bliver sat lige nu for fodbolden. Og det er jo fordi, det som fodbolden ser ind i, det er jo, at de får ikke solgt nye sæsonkort. Fordi hvad er det, man køber kort til? Det er jo ikke nogen, der ved. De har milliontab på billetindtægterne allerede nu, som de der hjælpepakker ikke hjælper på. Og de har sponsorer, der står og tøver, fordi de heller ikke ved, hvad det er for en fremtid. Og derfor så er vi jo nødt til at have klarlagt over for klubberne, hvad er jeres fremtid? Og den er vi nødt til at have klarlagt, inden vi går på sommerferie og slikker sol hjemme i vores haver.
Værsgo, minister.
Jeg skal prøve at gøre det kort så. Og sige, at det er derfor, jeg gør så meget ud af at gøre det helt tydeligt. Så tilgiv mig, hvis det er en gentagelse. Men det er vigtigt for mig at sige, at de tab klubberne måtte have, der siger jeg meget tydeligt nu, at regeringen vil, så frem der stadigvæk er restriktioner, der gør, at man ikke kan lukke publikum ind i fuldt omfang, komme med økonomisk hjælp. Det vil der blive indkaldt til forhandlinger om i de første uger af august, når vi ved, hvad restriktionerne er efter 1. september. I forhold til alle, der står og tænker, skal jeg sælge sæsonkort eller vil jeg købe sæsonkort, der er signalet klart, at regeringen har stor forståelse for, at man har behov for at gå i gang med at planlægge. Og derfor, så hvis man er i tvivl, så er det gode råd, eller det vi lægger til grund, at man fortsætter derude med de planer, man har. Selvfølgelig til højde for, at forholdene måske ikke lige bliver præcis de samme, som de er, men planlæg med, at efteråret kommer til at ske, og hvis der så stadigvæk er restriktioner, så kommer der de her forhandlinger i starten af august. Det kan jeg ikke se, hvordan man kan tolke som et ikke-svar, eller at man fralægger sig ansvar. Tværtimod, så prøver jeg at give et meget, meget konkret svar langt nede i planlægningsrækken fra et normalt ministerområde. Og jeg lover, at der kommer endda med tidsangivelse på både forhandlinger i Justits- og Sundheds- og Ældreministeren omkring forsamlingsforbuddet og så omkring den økonomiske hjælp derefter.
Nu prøver vi at samle dem lidt. Jeg kigger ned på Pernille Bendiksen, hun venter lidt. Ja, det er fint. Så er det Maj Villadsen, der er næste. Værsgo.
Tak for det. Jeg tror, vi alle sammen her i lokalet og med på Teams har en kæmpe stor forståelse for, at det her er en enormt svær situation, både for fodboldklubberne, men i virkeligheden også alle de andre folk rundt omkring i landet, der har arrangementer efter den 1.9. og er usikre på fremtiden. Og det synes jeg faktisk, at ministeren i det her samråd tager meget alvorligt og anerkender, at det er noget, der skal drøftes i et større billede blandt partilederne, fordi der findes rigtig mange i det her land, som stadig lider under corona. Og det er noget, vi selvfølgelig som politikere skal kompensere økonomisk, hvis der bliver problemer fremadrettet. Så det vil jeg gerne takke for. Så vil jeg også sige, at jeg tror heller ikke, der er nogen her, der ønsker at lukke landet mere end højst nødvendigt. Men vi ser jo lige nu en situation, hvor Iran, hvor Spanien, hvor Indien, hvor Australien for nylig har måttet rulle del af deres genåbning tilbage, fordi corona simpelthen er blusset op. Det må ikke være en situation, der sker for Danmark, fordi ikke bare vil det gå ud over økonomien, som ministeren taler om, så vil det også gå enormt hårdt ud over alle de sårbare borgere, som stadig går rundt i vores land og er enormt bange for, at corona rammer netop dem, fordi det kan have fatale konsekvenser. Så derfor er det jo så vigtigt, at vi løbende monitorerer sundhedstallene og holder øje med, hvordan smittetrykket er, inden vi åbner yderligere. Så derfor vil jeg bare høre ministeren, om ikke også det er ministerens bekymring, at der kan være en risiko for, at corona blusser op igen, hvis ikke vi er forsigtige i alle dele af landet, i alle sektorer, og at vi så selvfølgelig skal tage forhåndsregler og derefter hjælpe særligt selvfølgelig kultur- og idrætsinstitutionerne, som er hårdest presset. Tak.
Malte Larsen, Socialdemokratiet.
Takker. Jamen, jeg vil gerne starte med at rose alt det, som er gået rigtig godt i forbindelse med genåbningen af Superliga-stadions. Og jeg er jo selv et meget frihedselskende menneske, der nyder at gå ned på det stadion, der ligger på 300 meters afstand af mit hjem. Men jeg er ikke blind for, at smittespredningen kan foregå på stadions, og at nogle af de tilfælde, vi tidligt så med superspredning, faktisk foregik i forbindelse med fodboldkamp. Og i det perspektiv synes jeg jo egentlig, 2 måneder er meget lang tid, og forlange, at vi nu skal træffe beslutninger, der ligger så langt henne. Det er mit indtryk, at vi på europæisk plan er rigtig godt med i forhold til at åbne Superliga eller fodboldstadions i det hele taget. Og mit spørgsmål skal derfor være til ministeren. Hvad kan ministeren oplyse om, hvor stærkt eller vi står i forhold til genåbning i sammenligning med andre lande?
Kasper Sandkær, Socialdemokratiet, værsgo.
Ja, tak for det, og tak for det her samråd, både til dem, der har indkaldt og til ministeren. Det er jo en vigtig diskussion, hvad vi kan gøre for vores fodboldklubber. Jeg tror, vi er jo mange, der gerne vil ind og se noget fodbold. Der er også nogle fodboldklubber, der meget gerne vil sælge nogle billetter. Så det er jo vigtigt, at vi får det godt drøftet, også i dag. Men der er jo den situation, som ministeren også synes jeg har beskrevet, at der jo sådan set ligger en politisk aftale fra partilederne, som lige nu begrænser at kunne give svar til nogen her under fodboldklubber på, hvordan situationen ser ud efter 1. september, jo af den årsag, at vi ikke kender situationen efter 1. september. Vi simpelthen ikke ved, hvordan smittetallet og smittetrykket ser ud, og som Pernille Bendiksen fra Dansk Folkeparti var inde på, så er der jo lige nu et flertal af partier, som gerne vil udtrykke kritik af ministerens håndtering af fodboldklubbernes situation efter 1. september. Og i den forbindelse vil jeg bare spørge kulturministeren, om ministeren kan bekræfte, at de selv samme partier jo er en del af den aftale, som jo netop gør, at der ikke endnu kan laves en udmelding om, hvordan situationen ser ud for fodboldklubber eller for nogen andre i Danmark efter den 1. september. Tak.
Så er det Charlotte Broman Mølbæk fra SF, og så får ministeren muligheden for at svare. Værsgo.
Ja, tak for det. Jeg er med her fra Skagen, så jeg håber, at forbindelsen holder. Jeg vil sige, at de her forhandlinger har jo været rigtig svære, fordi at der er et hensyn, der må være det vigtigste af dem alle sammen lige nu, og det er, at vi får passet på hinanden. Og derfor er den her genåbningsfase noget af det allermest svære, vi nogensinde kan gå. For der er ingen tvivl om, at vi vil jo rigtig gerne åbne alt det, der kan lade sig gøre, og alt det, der kan bære. Men vi bliver også nødt til at passe på hinanden, og det er jo også noget af det, jeg har slået på trummen for i de her forhandlinger. Fordi vi bliver nødt til også at sikre, at vi ikke åbner mere, end det kan bære, så vi skal til at lukke ned igen, og i øvrigt få skabt de her supersmittespredere situationer. Og jeg vil sige, at vi har jo stadig udbrud rundt omkring i landet, og vi bliver nødt til at afvente måned for måned, uge for uge i forhold til at kigge på, hvor står det henne i forhold til smittetrykket. Der er mange andre områder også, der venter med stor længsel på at blive åbnet. Der er teatrene, der er nattelivet, der er spillestederne, der er mange andre steder, der er voldsomt ramt af det her, og det er jeg utrolig ked af. Derfor så skal vi også åbne det op, der kan lade sig gøre. Men jeg vil også gerne understrege, at det er vigtigt, at vi gør det i tempo, hvor vi alle sammen kan følge med. Og særligt den situation, der var til pokalfinalen, den så jeg også med på, hvor man bliver ophidset, og det er jo det, der sker. Det er jo det samme, når vi står og ser en koncert, så bliver vi ophidset, vi synger og danser og holder om hinanden, fordi vi bliver begejstret. Når vi kommer til fodbold, så bliver vi skide irriteret, fordi dommeren er en tosk, og så videre, så videre. Det er jo sådan, det også er. Men hvad er det så, vi gør, når der sker de her situationer, når nogle få lige kommer til at træde ud over, og netop ikke kan overholde de her retningslinjer? Det kunne godt tænke mig, at ministeren kunne komme med nogle bud på at give fat på de her personer. De bliver så også placeret ret tæt af politiet bagefter. Det var også en ret morsom situation. Okay. Men hvordan er det, så vi her? Det kunne godt tænke mig at få nogle bud.
Altså, nu vil jeg lige sige til ministeren, at både om, hvordan politiet får fat i de her og alt det, det ligger jo noget væk fra det samrådsspørgsmål, vi diskuterer, men det er ministeren selv, fordi det er også svært at holde det indenfor, fordi der er mange ting, der inkluderer det her. Så jeg har tænkt mig at være ret large med det, men alligevel, så skal ministeren ikke føle sig forpligtet til andet. Det tror jeg, både Charlotte og andre vil acceptere. Så vi får så godt, du kan, og husk, der er mange andre spørgsmål.
Jeg prøver at gøre det rigtig kort. Og så tager jeg dem, så jeg kan gøre det kort. Og så siger jeg, at jeg starter med Charlottes spørgsmål faktisk. Undskyld, Charlotte Møllebaks spørgsmål i forhold til, hvordan man så får identificeret de personer, der ikke overholder restriktionerne. Det var faktisk min opfattelse fra pokalfinalen, at der var meget opmærksomhed på det fra arrangørernes side, og at man sådan, hvad kan man sige, eskalerede de tiltag, man tog for at først få dem til at forstå, at det var altså alvor, man skulle følge restriktionerne, og til sidst endte det jo så med, at kampen simpelthen blev sat på pause, og så i sidste ende, så blev de ført bort fra stadion. Men det, jeg har forstået, at man gør for arrangørerne, det er simpelthen, at man ved jo, hvem man sælger de konkrete pladser til. Og man sælger jo kun konkrete pladser, så det er den måde, at man sikrer sig, at man har kontaktoplysningerne. Og hvordan man så præcis følger op på det bagefter, det må jeg som formand nok sige, det er jeg ikke forberedt på til i dag, men det kan jeg følge op på skriftligt, hvis der er interesse for det. I forhold til andre lande og hvordan det står til der, så er det noget af det, jeg også synes har været interessant at følge, for der har jo også været heftig diskussion omkring det her i andre fodboldglade lande. Vi er jo ikke alene om at have en stor kærlighed for den her sport, men det er faktisk ganske få lande, jeg har kunne konstatere, som jeg oplyste ministeriet af, der indtil videre har kunne gå tilbage på fuld kapacitet. Det er faktisk kun Ungarn og New Zealand. Langt de fleste steder er der stadigvæk restriktioner. Nogle af dem, der minder om os, det er for eksempel Finland, hvor det er en konkret vurdering af stadion og sikkerhed, der afgør, hvor mange der kommer ind. I Serbien, der er man også gået ned på 1 meter afstand per person, og så ud fra stadion. Men ellers så er der i langt de fleste lande, Norge, kun 200 tilskuere, Sverige, ingen tilskuere endnu, England, ingen tilskuere. Tyskland som udgangspunkt ingen tilskuere, men man kan regionalt tillade op til 1000. I Holland og i Frankrig er sæsonen helt aflyst. I Rumænien er det 2 meter eller 2 sæder i afstand, og i Polen er det 25% af kapaciteten, og i Rusland er det 10% af kapaciteten. Sådan, så til Maltes spørgsmål vil jeg sige, at vi er faktisk nogle af dem, der er længst fremme, som jeg umiddelbart ser ud fra den her opgørelse, jeg har kunne få til i dag. Og det skal vi jo blive ved med at være. Det er jo det, der er pointen. Det er det, der er målet. Det er, det skal vi blive ved med at være. Fordi jeg er bekymret, ligesom Maj Villadsen spørger til, for en genopblusning. Det vil være katastrofalt, både for Superligaen, for hele kulturlivet, som jo også nogle steder kæmper med at få folk til at være trygge ved at komme tilbage. Men jo også for samfundet som helhed. Men jeg vil stadigvæk også gerne bekræfte mit svar over for Jens Rude til at starte med, at vi må hele tiden som ansvarlige politikere afbalancere forsigtighed og proportionalitet. Sådan så, at vi starter forsigtigheden af indgangsbunden og udgangsbunden, men så forholder vi os på hver vores område til, hvordan er det opførelsen, hvordan er det, vi fysisk forholder os, når vi er til de aktiviteter. Og så sidst, men ikke mindst til Kasper Sandkær, om de samme partier, der nu udtrykker kritik af mig, også er en del af den aftale fra 8. juni. Jo, det opfatter jeg, det er. Det opfatter jeg også, at ordførerne her giver udtryk for. Så det skal ikke på den måde være en kritik, men jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg føler mig lidt i sådan en damned if you do, damned if you don't situation. Fordi hvem skal jeg følge? Den aftale, som den regering, jeg er en del af, har indgået med alle Folketingets partier, eller det kulturordførende ønsker, jeg skal gøre for de selv samme partier. Jeg er ret sikker på, at de forskellige synspunkter, der giver sig udtryk her, de har sikkert også givet sig udtryk, da den her aftale blev lavet. Jeg synes bare, det er vigtigt, at når vi laver aftaler på overordnet plan, så holder de hele vejen ned igennem systemet, altså på alle områder, sådan så at vi netop bekræfter det der håndslag med, at ja, for os brænder hjertet ekstra for kultur, idræt og foreningsliv, men vi er i samme samfund.
Godt. Værsgo, Jens Rode har bedt om ordet, Radikale Venstre.
Ja, af en eller anden årsag, så lykkedes det Socialdemokrater og den her minister, at altid at ødelægge den gode stemning undervejs. Altså, det er jo fantastisk. Så giver man ordet til de øvrige spørgere, og så kommer der en hær af Socialdemokrater, der bruger en hulens masse af samrådets tid på at komme med sådan nogle fordiskonterede og bestilte spørgsmål til ministeren, som ministeren kan sidde og læse op om, hvad fanden der foregår i Rumænien og i Finland og sådan noget. Det er da fuldstændig ligegyldigt for den her sammenhæng. Altså, det giver jo ikke nogen mening. Og det, der er fordelen ved fodbold, og det, der er fordelen ved for eksempel også teater, jeg ved godt, at man sidder forskelligt til det, det er jo, at vi kan smitte op spor. Og vi har jo Det kan vi ikke, når vi lader studenter køre rundt og holde fest. Men det kan vi godt finde ud af. Der er jo simpelthen så mange forskellige tiltag i genåbningen, som ikke giver mening for folk i den store sammenhæng. Og det er det, jeg prøver at forholde ministeren. Og den, i stedet for at være så optaget af Christiansborg, så beder vi jo bare ministeren om at forholde sig til den virkelighed, nogle mennesker, der er dybt afhængige af deres arbejde, de prøver at skulle forholde sig til. Det er jo det, det handler om. Og selvfølgelig skal vi passe på hinanden. Det var derfor, jeg startede det her samråd med at sige, som jeg gør, så I ikke kan sidde og lave stråmænd på os. Men det gør I jo så alligevel. Og jeg synes jo, kulturministeren, i stedet for bare at være repræsentant for sin regeringschef, skulle prøve at være repræsentant for de områder, som hun rent faktisk er sat i verden for, nu som minister, at være repræsentant for, nemlig en værdig repræsentant for sporten, nemlig en værdig repræsentant for kulturlivet, og vise, at hun kæmper deres sag. Og spørgsmålet må jo være, har ministeren været hos sin regeringschef og spurgt, om hun kunne få mandat til at gøre noget mere for alle de mennesker, der nu også ovenpå de her lange taler i samrådet, stadig ikke har svar på, hvad deres virkelighed er per 31. august. Hverken konkret i forhold til hjælpepakker, hverken konkret i forhold til restriktioner. Og hvordan har ministeren det med, at der rent faktisk er dannet et flertal udenom ministeren? Måske fordi ministeren har glemt at spørge sin regeringschef, om hun kunne få et mandat at forhandle på, så hun kunne optræde som en stærk repræsentant for de grupper, som vi skal repræsentere alle sammen. Tak.
Ministeren, værsgo.
Mange tak. Og så vil jeg skal prøve at gøre det kort, men bare at sige, at jeg på ingen måde deler den ligegyldighed, som der lige er blevet udtrykt over for, hvad der sker i andre lande. Fordi at det, der er fælles for den måde, vi skal håndtere den her virus på, det er jo, at der er ingen af os, der har kendt til den for et halvt års tid siden. Og derfor er det jo faktisk rigtig vigtigt, at vi kigger på, hvad der sker i andre lande, og hvad virker, og hvad virker ikke. Og hvis nu der var en hel masse lande, der bare kunne se, at der var noget, der fungerede helt vildt godt, og de havde tonset derudad med masser af publikum, så ville jeg da være en mega dårlig minister, hvis jeg ikke holdt øje med det, og hvis jeg ikke straks tog det til mig. Men jeg har bare ikke i de oplysninger, jeg har bedt om, kunne se, at der er nogen, der bare har tonset derudad. Der er ganske, ganske få, som sagt, der er tilbage med fuld kapacitet. Men pointen var sådan set mere at huske, at vi også kan lære hinanden, fordi virusen er faktisk ligeglad med, hvilket land vi er i. I forhold til studenterkørsel og i diskussionerne har der også været demonstration fremme og andet. Der er det jo med den her smitte, at vi skal jo virkelig passe på, altså vi skal jo vurdere, hvor det er, vi vil bruge vores risici, fordi hver eneste gang, vi åbner for noget, så giver det mere risici. Og derfor så er jeg noget puzzled over, at spørgeren her siger, at jeg ikke forholder mig til virkeligheden. Jeg har meget stor tiltro til partilederne, på trods af, at jeg ikke deler politiske holdninger med dem alle, så synes jeg faktisk, at de i den her situation har vist et sammenhold og netop en ønske om at give sig imod hinanden i forhold til de behov, der er ude i virkeligheden for at få nogle svar, som man ved, man kan regne med, netop fordi alle partier har bøjet sig imod hinanden for at finde dem. Og det er de svar, jeg vil være lojal overfor. Det er ikke noget med Christiansborg. Det er noget med netop at give nogle svar fra Christiansborg, som man ude i virkeligheden vedholder, fordi alle partier står model for dem hele vejen igennem, også når det er svært på deres eget område. Det er det, jeg gør. Sådan, så det er i min verden også at være repræsentant for kultur- og idræts- og foreningsområdet, som er et af de sektorer i det her samfund, der er allermest ramt, og sandsynligvis kommer til at være det allerlængst, det håber jeg ikke, men det er at sikre, at vi hele tiden holder os på rette spor, og man kan holde sig til de svar, man får. Og de svar, som jeg hører, at et flertal gerne vil forhandle allerede nu, men også har indgået en aftale om, at vi først skal have status på sundhed først, siger med det baggrund her, klare svar, bliv ved med at planlægge, som om, at alting bliver godt. Vær forsigtig, tag højde for, at forholdene måske ikke bliver lige præcis, som de er, men fortsæt med jeres planer ud i efteråret. Det er det, vi tager højde for i vores planlægning for regeringen. Det kan I også gøre som arrangør. Og hvis der så fortsat er restriktioner efter 1. september, så, som gør, at man ikke kan lukke publikum ind, så vil der også være forhandlinger i starten af august omkring økonomisk hjælp til Superliga, til teater, til musikspillesteder, til andre dele, der måtte have det behov.
Jens Rode, værsgo.
Men det er der bare stadigvæk ikke rigtig nogen, der kan bruge til noget af det, ministeren siger. Det er jo helt rigtigt, at virusen kender ikke rigtig de her landegrænser. Men det har regeringen sandelig da ikke lyttet ret meget til i den her, i den her periode. Der har det da været afgørende, hvilket pas man har, hvordan restriktionerne har været. Men lad nu den sag ligge. Når det ikke er interessant, så er det fordi, de forskellige lande jo har haft nogle meget forskellige måder at håndtere deres kriser på. Og vi skal forholde os til, hvordan man har gjort det her. Og vi har lavet nogle forsøg, som er ret vellykket. Vi har også haft den glædelige situation, at vi har en meget professionel divisionsforening, som har lavet nogle særdeles gode forslag til, hvordan de kan håndtere tingene. Og vi kan ikke gå og garantere hinanden, selvom vi skal passe på hinanden, så kan vi ikke gå og garantere hinanden, at vi ikke smitter hinanden. Vi kan blive smittet alle steder. Men det vigtige er, at vi kan smitte opspore. Det vigtige er, at vi kan isolere folk i det øjeblik, at der opstår en situation. Og det er jo det, man kan, fordi klubberne, både teknologisk, men også i den fysiske infrastruktur på de forskellige stadions, jo har den infrastruktur, der skal til for at kunne håndtere det her. Og det er den virkelighed, jeg mener, ministeren ikke forholder sig til. Fordi den måde at kunne håndtere tingene på, og det at kunne kontrollere det, det er jo det, der er med til at mindske smitterisikoen. Og jeg har også hørt sundhedsmyndighederne, fordi jeg er jo så venlig også at tage sundhedsmyndighederne med ind til de her forhandlinger. Men når jeg så hører sundhedsmyndighederne sige, og ministeren jo også her sige, jamen er det så det, vi skal bruge vores kvote på? Jamen hvis ikke man vil bruge sin kvote på det, der var en fra sundhedsmyndighederne, hvis I vil bruge det på fodbold i stedet for arbejdspladser, så bare brug det på fodbold. Jamen fodbold er arbejdspladser. Professionelt fodbold er arbejdspladser. Det er man nødt til at forstå. Og jeg synes jo, det er sørgeligt, at ministeren så hermed siger, at det ønsker hun ikke at bruge sin kvote på. Og det må vi jo så tage til efterretning. Vi synes godt, at man kunne have skrevet sig pænt ud af det her og givet en helt anden tryghed til klubberne, også i respekt for den aftale, der rent faktisk ligger. Og så kunne man jo måske også som kulturminister have bedt om, at det bliver diskuteret, således at kulturministeren kan gøre noget for dem, hun burde repræsentere. Tak.
Tak for det. Så er det Britt Bager. Værsgo, Venstre.
Ja, tak for det. Og også tak for svarene. Jeg vil prøve at følge lidt op på det, som ministeren selv sagde i sin tale netop, at fodboldklubberne vil blive kompenseret, hvis det er sådan, at der fortsat ikke er mulighed for at have fuldt publikumsantal inden efter 1. september. Og mit spørgsmål i forhold til det, det er, gælder det så kun for fodboldklubber? Eller kan man udbrede det svar også til andre? Fordi jeg kan sige til ministeren, i første division er der jo også meget, meget store udfordringer. Det er der også blandt travsportstederne, som heller ikke kan forstå, at de ikke kan lukke flere publikummer ind. Så hvis man begynder at give erstatning, og det synes jeg er helt, helt fair, at man gør, hvis det er, at man fortsat ikke ønsker at åbne fuldt op, så vil jeg bare lige høre ministeren, om det så gælder proportionelt ud over de andre. Og så bare lige en kommentar, når nu vi sammenligner os med Rumænien og Ungarn i forhold til, hvilke antal publikum der er inde. Så går jeg ud fra, at ministeren også ved, hvad smittetrykket er i de lande, og hvad antallet af indlagte er i de lande. Fordi det hører jo med, når vi ønsker en større genåbning af blandt andet fodboldstadions, så er det jo fordi antallet af smittede i Danmark er stærkt faldende. Smittetrykket er meget lavt. Jeg hørte lige i dag, at antallet af indlagte er 23. 23 mennesker er indlagt med corona lige nu. Altså er det det, vi skal lade vores samfund styre af? Selvfølgelig skal vi være påpasselige, men vi bliver da også nødt til at reagere på, at tallene er så gode, og at smittetrykket det er så lavt. Så bare lige en kommentar i forhold til, når vi sammenligner os med andre lande, så synes jeg faktisk ikke, at det er helt fair, med mindre du også, minister, har antallet af indlagte og smittetrykket på de lande.
Tak til Britt Bager. Jeg skrev mig selv på, og det passer godt ind til det, Britt Bager lige har skrevet her, fordi det er rigtigt. Det der med tribuner er jo noget, man diskuterer alle mulige steder. Og man diskuterer det også på travsport. Jeg skal sige, at det skal være travderby den 29. august, tror jeg det er, og galop den 9. august. Så de sidder jo også i nogle problemer. Og hvis det er sådan, at ministeren kan svare på det, så tror jeg, at så er henvendelsen for travsporten og galopsporten jo også dermed besvaret, fordi de spørger, om de også må bruge tribunerne som Superligaen, hvor jeg tror, det er, fordi de er blevet sammenlignet med Superligaerne før. Men det ligger lidt i forlængelse af det, og nu har jeg i hvert fald viderebragt spørgsmål som udvalgsformand. Ministeren, værsgo.
Mange tak. Jeg prøver at tage de konkrete først, og så sige, nej, det ligger ikke i bekendtgørelsen, at det her lempelse af, til stadion til Superliga-kampe så også kan bruges af første division og travsporten frem til 1. september. Hvad der bliver retningslinjerne efter 1. september, det er jo det, som vi stadigvæk har til gode at vide. Jeg kan jo godt høre, at der er nogen, der føler sig tryg nok ved, altså at det her fortsætter. Det håber jeg virkelig også, at I hører, at det håber jeg, det arbejder, det er det, regeringen altså virkelig håber på at kunne konstatere. Men vi vil bare også gerne kunne konstatere det, før vi lover det. For ellers, så selvom det bare er et løfte, så vil det jo opleves som en tilbagerulning, hvis det løfte ikke bliver til virkelighed. Og så risikerer vi måske at skade den her optimisme og, hvad kan man sige, fortrøstningsfuldhed, der er i Danmark generelt. Den her bekendtgørelse handler konkret om stadion på Superliga. Man kan ikke lave en til en over til andre dele af idrætten eller kulturlivet for den sags skyld. Der er dog andre dele af kulturlivet, der har fået lignende retningslinjer, for eksempel teatre eller siddende kulturoplevelser, må jeg hellere kalde det, på grund af det her med, man sidder ned. Det bliver et andet samråd. Undskyld, nu skal jeg holde fokus. Og så bare alligevel svare Britt Bager på, om man så kan sige, at det, jeg siger nu til Superligaen, at det så er det samme, regeringen siger til resten af kultur- og idrætslivet. Altså, hvis I er i tvivl i forhold til efterårets program, så fortsæt med de planer, I har, men vær selvfølgelig forsigtig. Altså, lad være med lige at forberede en ny, måske kæmpe events. Men forbered med, altså gå videre med de planer, I har, fordi hvis der fortsat er restriktioner, som gør, at man ikke kan lukke publikum fuldt ind, så vil der komme økonomisk hjælp, så vil der komme forhandlinger i de første uger af august. I forhold til det, der gælder det også resten af kultur- og idrætslivet. Teatre, spillesteder, sportsbegivenheder generelt. Så er der fra Jens nogle betragtninger, som jeg bare gerne vil tilslutte mig. Og det er netop, at vi skal forholde os til det forsøg, vi har lavet her og den danske kontekst. Men ligesom Britt Bager også siger, at man jo skal kigge til andre lande, og så i forhold til det smittetryk. Så ja, til at starte med kiggede jeg kun på de lande, jeg mente mindede om os, men jeg tog faktisk flere med, fordi jeg synes også, at I skulle have nogle eksempler på dem, der faktisk er oppe på fuld kapacitet. For eksempel Ungarn. Men for eksempel Norge, som i hvert fald undervejs har været sammenlignet, de har lige nu kun 200 tilskuere ved deres Superliga-kampe. De norske ligaforbund har så anmodet de norske myndigheder om et forsøg i stil med det danske med tre kampe, om det kunne etableres. Finland, som også er et land, jeg ofte hører nævnt som sammenlignet, jeg kender ikke deres smittetryk lige her nu, det kan jeg skaffe med hjælp fra Sundheds- og ældreministeren, men altså i Finland har man også den her sammenlignelige ordning med os, altså en konkret vurdering af stadion og sikkerhed i forhold til, hvor mange man lukker ind. Men ellers så vil jeg bare som bekræfte, at jeg egentlig er enig, fuldstændig enig med, hvad Jens Rode siger, at vi har en meget professionel divisionsforening, og de er rigtig gode til at smitte opspore og fodboldpladser, fodboldstadion, fodboldligaen, fodbold generelt på eliteplan, er i høj grad også arbejdspladser. Og det er jo også derfor, at jeg på jeres anmodning fik mandat til, som det første sted i samfundet, at fravige den generelle retningslinje, der hedder 2 meter, når man råber og synger på Superliga-stadion. Det er det eneste sted i Kongeriget Danmark lige nu, hvor man har lov til at råbe og synge på kun 1 meters afstand. Eller har lov til. Altså der, hvor anbefalingerne er, at det gør man kun, hvis der er 2 meters afstand. Så jeg synes faktisk, at i al beskedenhed, for jeg ville jo selvfølgelig gerne, at vi var længere, men det har vi bare ikke, men altså, hvad skal jeg sige, evidens for, at vi kan og stadigvæk holde virusen i kontrol lige nu, så synes jeg, at jeg har forvaltet min kvote på en måde, der gør, at Superligaen er rigtig, rigtig, rigtig godt stillet i forhold til store dele af det resterende samfund, hvis jeg overhovedet har en kvote. Fordi hvis vi begynder at uddele kvoter, så er det vel også en ny måde at gå til det her på. Jeg troede netop den måde, vi gik til det på, proportionaliteten i, når vi gik ind og vurderede forskellige aktiviteter, ikke handlede om sådan netop det ene versus det andet, men det handlede om, hvad der var sikkert og hvad der var forsvarligt. Biblioteker i forhold til indendørs aktiviteter, det er ikke fordi biblioteker er mere eller mindre værd, men det handler om, hvad det er for en aktivitet, man laver, mens man er der.
Tak for det, minister. Jeg tror, jeg skal for at have gjort de der trav og galop, som de føler, jeg har sagt, hvad det skulle siges. Jeg tror nok, de er ikke så interesseret, hvad der sker efter 1. september, for deres derby er jo 29. august og 9. august, så det er nok, hvis, altså, der er de jo overstået, de der derby. Nu skal I høre, nu har vi muligheden, vi har sådan set 2 muligheder. Enten så kan vi afbryde samrådet nu, fordi jeg har 6 på listen herovre, så enten kan vi afbryde det, eller kan vi forlænge det? Og det er jo ikke mig, der afgør, om vi kan forlænge det, fordi vi har brugt den time, kan I høre på klokken er 16. Så enten skal vi forlænge det til 16.30, for det kan jeg se, det tager, eller så skal vi afbryde det.
Kan vi sætte for de 6?
Jo, det gør vi. Sætter Jens Rode, værsgo. Og Britt Bager skal også have en kort bemærkning, så det er de 2, der kommer nu. Værsgo.
Altså, det er muligt, at det er min hjerne, det er galt med, det kan man virkelig ikke udelukke, men jeg er fuldstændig forvirret over, hvad ministeren siger nu, både når det gælder forsigtighed og proportionalitet osv., men jo også ud fra den, altså, det faktum, at vi jo det ene øjeblik hører en statsminister sige, at det er alt sammen politiske beslutninger, og vi har hørt sundhedsfolk tale om kvoter, altså det var ikke mig, der opfandt den der, om vi vil bruge kvoten på det ene eller det andet. Det kom skam et helt andet sted fra. Og det gælder så åbenbart ikke alligevel, eller hvad. Kan ministeren ikke godt forstå, at det kan være svært for sådan helt almindelige mennesker, også for os, der rent faktisk sidder tæt på beslutningerne, at finde ud af, hvad i alverden der er regeringens strategi, og hvordan er, man skal forholde sig ud i den virkelige verden. Det er jo det, der er problemet. Og det er jo også det, der fører til, at nogen jo så bryder med de retningslinjer, der er, fordi det kan faktisk være vanskeligt at finde ud af, hvad de egentlig er. Altså, hvorfor må vi to sidde med en halv meters afstand til en buffet? Alle ved jo, at buffeter, det er noget af det mest bakterieskabende, man overhovedet kan komme i nærheden af. Mens tilskuere skal sidde med 4 kvadratmeters mellemrum på et stadion, altså bare fordi vi har jakkesæt og plisseret nederdel og sådan noget på, så er vi jo ikke nødvendigvis mindre smittebærere end de andre. Altså, jeg vil bare gerne have, at ministeren i det mindste udtrykker forståelse for, at det virkelig er svært. Jeg kan finde ud af, at jeg har fundet ud af, at vi ikke kan rykke hen. At det er vanskeligt at finde ud af, hvad det er, der egentlig gælder, og for hvem, og hvorfor. Og at det i sig selv er et problem. Og så har jeg lige sådan et lidt hypotetisk spørgsmål. Og det er, hvad vil ministeren egentlig gøre, hvis det her det fortsætter i 3 år, når der ikke findes en vaccine? Altså, skal vi så fortsætte med at lukke det hele ned, fordi vi, Gud forbyde det, ikke må lukke noget ned, som vi har åbnet? Og hvorfor må vi i øvrigt ikke det, hvis det kunne hjælpe nogen? Hvad gør vi, hvis det her det var i 3 år? Det er vi da nødt til at prøve at gøre os nogle overvejelser om. Hvad er ministerens?
Minister, værsgo.
I forhold til forsigtighed og proportionalitet vil jeg gerne gentage det, som jeg tror rigtig mange har hørt rigtig mange ministre sige, nemlig at regeringen har et forsigtighedsprincip, og det er det, der er vores strategi at passe på danskerne. Det er heldigvis noget, som vi ikke løfter alene, fordi det er en kæmpe stor og svær opgave i uncharted territories, hvad hedder det, ukortlagt farvand, og derfor er jeg glad for og stolt over, at vi har kunne lave de her aftaler alle Folketingets partier helt på partilederniveau, og det er derfor, jeg er optaget af at følge dem, sådan så danskerne netop ved, hvad det er, de skal regne med, når der kommer de her bud på, hvordan vi kommer videre. Jeg synes også, at vores samarbejde netop med at få proportionaliteten så på de enkelte områder masseret rigtigt hen, faktisk har været helt uforligneligt godt. Forstået på den måde, at der er ikke en retningslinje, som ikke er blevet revideret. På baggrund af input fra jer som ordfører, fra aktører derude, så har vi jo hele tiden blevet klogere på, okay, fordi det også nogle gange har gået hurtigt, så er der noget på tværs af ministerierne, eller er der nogle erfaringer, man har gjort til andre steder, så har vi fået tilrettet det. Senest det her med, at der nu i bekendtgørelserne har vi ved fælles indsats flere steder, diskussioner rundt omkring, fået indføjet nu, at det her med 100 mennesker samlet, det er jo kun på ét sted. Sådan så hvis man for eksempel har en sejlsportsbegivenhed, hvor at man just kan stå flere steder og se, så er forsamlingsforbuddet altså ikke 100 i alt, men så er det 100 mennesker samlet på et sted, hvilket jo også igen er en lempelse, som tager, hvad kan man sige, proportionerne på den konkrete begivenhed med i betragtning. Så det er regeringens strategi. 1. At være forsigtig, så vi passer på hinanden. 2. At holde demokratiet højt og et fælles samarbejde, så vi får lavet nogle processer, der gør, at vi står på noget, vi faktisk ved virker, og det holder. Fordi vi alle partier samarbejder om det, og vi så hele tiden har dialogen, ligesom for eksempel i dag, om hvor er det, at det er svært, og hvordan er det, at vi så kommer videre, og det er derfor, jeg klart siger, forbered med jeres planer her for efteråret. Selvfølgelig uden at sådan blive overmodig, men vid, at hvis der kommer restriktioner, der gør, at man ikke kan lukke publikum fuldt ind, så vil regeringen også i de første uger af august indkalde til forhandlinger om økonomisk hjælp. Jeg synes til gengæld ikke, at vi skal begynde at sige, fordi det er vanskeligt, og fordi at vi også heldigvis tilpasser tingene til virkeligheden derude, at det så er vanskeligt at følge med. Det kan jeg godt forstå, og det vil jeg gerne erkende, men det må ikke blive en undskyldning for, at det er svært at følge dem til gengæld. For eksempel til pokalfinalen synes jeg, at der var rigtig meget hjælp. Når jeg går rundt i butikker eller andre steder, så ser jeg også ved hver eneste indgang en klar angivelse af, hvor mange mennesker må være herinde, håndsprit og så videre. Og til pokalfinalen blev der jo gentagne gange over højtalerne anlægget fortalt, hvordan det var, man skulle forholde sig. Men der var desværre en del af publikum, der valgte ikke at følge det. Det er aldrig en undskyldning, når man bliver gjort opmærksom på det. Så spørger Jens Rode, hvad vil jeg gøre, hvis det fortsætter i 3 år? Det synes jeg er en drøftelse, som vi alle sammen må have med os selv, men som jeg også håber, vi kan have, når vi ved, hvordan partilederne så tilrettelægger tiden her efter 1. september. Fordi at der er jo noget i de økonomiske hjælpepakker nu, som følger en økonomisk logik frem for en kulturlogik, hvis I spørger mig. Forstået på den måde, jeg er helt overbevist om, at kultur- og idrætslivet og foreningslivet har stået så godt økonomisk ved i så høj grad at komme med i de generelle hjælpepakker, suppleret op af specifikke hjælpepakker, men i meget høj grad at være med i de generelle hjælpepakker. Det mener jeg økonomisk har stillet dem bedre end de fleste andre lande. Men der er jo så en anderledes logik i de hjælpepakker, fordi de hjælpepakker går jo ud på, at man får hjælp for at lade være med at gøre noget. Og hvis det her, det skal fortsætte i meget lang tid, det har allerede meget i så lang tid, at jeg synes, vi begynder at mærke, hvad problemet er, når aktiviteten ikke er der i kultur- og idrætslivet. Det er, altså mangler vi den dimension i vores samfund, fællesskab, vores offentlige samtale. Og derfor, så selvom der måske kan være en økonomisk incitament i at underlægge sig den samme hjælpepakkelogik som resten af erhvervslivet, fordi kultur og idræt også er arbejdspladser, så vil jeg som kulturpolitiker tillade mig at have en overvejelse, som jeg her også deler med jer, nemlig om man ikke kunne hjælpe på en måde, der genererer aktivitet, frem for at hjælpe på en måde, der siger, at du får hjælp, hvis du ikke gør noget. Fordi især i krisetider har vi jo brug for noget, der samler os, og noget, der giver den der etiske, menneskelige dimension på, hvad det her samfund også er. Det vil jeg håbe, at vi kunne have den diskussion, hvis det skal vare så lang tid. Men min første prioritet er faktisk at prøve at forhindre, at vi skal have den diskussion, ved netop at sikre, at vi fortsætter genåbningen, sådan så vi kan komme tilbage til det kultur- og idrætsliv, som vi kender, elsker og savner. Tak.
Tak for det. Så er det Britt Bager. Værsgo.
Ja, tak. Og det sidste her, det må jeg sige, det er jeg meget, meget enig med ministeren i, og derfor også bare lige en opfordring til, at ministeren går her fra Folketinget over i ministeriet lige og kigger på, hvad er det så for nogle for andre kulturaktører, andre idrætsaktører, vi lynhurtigt vil kunne hjælpe her resten af sæsonen. Og her tænker jeg blandt andet på trav- og galopsporten, på første divisions fodbold, fordi det giver altså ikke nogen mening, at de også på deres stadions vil kunne sektionere på fuldstændig samme måde, som man gør i Superliga fodbold, men at de simpelthen ikke må. Så hvis det er sådan, vi ønsker at holde hånden under kulturinstitutionerne, så er bare en opfordring til ministeren til lige hurtigt at se på det, så vi kan få dem skudt i gang og lade dem have det sidste af deres lille bitte sæson, som faktisk snart er slut. Og så det er faktisk bare 2 opfordringer, jeg kommer med her, nemlig jeg har hørt flere gange i dag både ministeren og adskillige ordfører skyde aftalen mellem partilederne foran sig, nemlig at hele genåbningen er jo aftalt mellem dem. Det er jo set flere gange forud for det her, at man har fremrykket de aftaler, at man har genforhandlet, før end man havde planlagt det. Og derfor synes jeg da også, at kulturministeren på hele kulturlivets vegne skal gribe knoglen, ringe til statsministeren og sige, vi har simpelthen nogle udfordringer her. Det ser ud til, at der er en del af mit område, kulturinstitutioner, der godt ville kunne åbne. Det kan de så ikke, fordi at jeres store, forkromede aftale står i vejen. Og derfor blot en opfordring til at lynhurtigt indkalde til et møde. Det er jeg helt sikker på, at de andre partiledere er med på, sådan at vi kan få genåbnet det her, for det skal jo ikke være en politisk aftale, der står i vejen for, at vi har så fremragende institutioner, der kan åbne. Tak.
Ministeren, værsgo.
i forhold til trav- og galopsporten, så har jeg noteret jeg mig det også, da jeg var her i sidste uge til sådan et møde i mødet med kulturudvalget, hvor vi snakkede retningslinjer. Til at starte med, så har Justits- og Sundheds- og Ældreministeren jo i deres brev til partilederne gjort Superligaen til et separat punkt for det møde, der skal være, når vi kender sundhedstilstanden. Og der skal jeg nok spille trav- og galopsporten ind. Også det er noteret, at der er en stor opmærksomhed på det. Og så i forhold til at fremrykke aftalen, der tror jeg er bange for, jeg er ked af, hvis det bliver en gentagelse, men jeg vil alligevel gerne slå fast, at den sikkerhed, hvormed at der er nogen af jer, der taler om, hvordan tiden efter 1. september er, den sikkerhed har jeg ikke set nogen sundhedsmyndigheder eller personer eller viruseksperter give mig. Tværtimod, når jeg læser, hvad der kommer fra forskelligt hold, både fra regeringsmyndigheder, men også bare generelt, så er der jo rigtig stor opmærksomhed på, at vi faktisk har lavet nogle ret store genåbninger her på det seneste. Og vi ved efterhånden, også som generel viden, at der går noget tid, før at det slår igennem i befolkningen. Før man kan se det derude. Den krystalkugle, som I andre har, den har jeg ikke, den har regeringen ikke, og vi vil ikke træffe de her beslutninger, før at vi har det sundhedsmæssige afsæt, der viser, hvad de genåbninger, vi har lavet, har betydet. Og det var vi også enige om, eller som vores partier var, på partilederniveau. Så det er det, jeg fortsætter med at arbejde med.
Pernille Bendiksen, værsgo.
Tak. Jeg synes, jeg mangler en anerkendelse fra ministeren af, at man fra blandt andet divisionsforeningerne har sagt, at man er fuldstændig klar over, at det her det kan skride. Man er fuldstændig klar over, at det kan gå galt. Og de er mere end villige til at trække nødbremsen og lukke det hele ned. Den anerkendelse synes jeg, vi skal give dem, fordi det er jo deres spilkort til os. Det er jo deres tro-love-erklæring til os. De siger, vis os den tillid, og så skal vi nok lukke helt fuldstændig ned, hvis det går galt. Så det synes jeg også lige, vi skal have drøftet om, hvorfor man ikke kan vise dem den tillid. Fordi de kan jo styre det fuldstændig derinde, som Jens siger, med smitteopsporing og det hele. Så hvis det går galt, så trækker de i nødbremsen. Og så er jeg også en lille smule irriteret over det, som Britt siger med den aftale, som partilederen har lavet, som så bliver ligesom brugt som sådan en skjold, fordi der er altså forskel. Med al ære og respekt for partiledere, så er de altså partiledere for partier. De er ikke ordfører for et enkelt område, ligesom vi er. De har ikke den samme gnist for området, sådan specifikt som vi har som ordfører, eller som ministeren har som minister for sit eget område. Og derfor så savner jeg også at høre det her med, at ministeren siger, jamen jeg har været overbank på statsministerens dør for at forsøge, om vi kunne få et mandat til at rykke på bare et eller andet. Fordi det er klart, at statsministeren er jo statsminister for hele landet, og har selvfølgelig heller ikke den der med skyklapper på, som vi andre har for vores eget område. Så jeg er også interesseret i at høre, om har der overhovedet været en dialog omkring det her, hvor man i det mindste har forsøgt, og så er blevet afvist. Fordi det er jo så fair nok, hvis det er sådan, det forholder sig.
Sten Knudt, værsgo for Venstre.
Ja, tak for det. Det ligger i forlængelse af det, som Britt Bager efterhånden har sagt et par gange, at vi har en første division, som også i den grad trænger. Ja, vi har jo fået forskellige henvendelser. Blandt andet har jeg fået fra Vejle, som jeg sendte videre til ministeren og bedt om at få at vide, hvad der er, der skal til for, at de kan få lov til at åbne noget mere op for tilskuerne. Og forstår nu, at der ligger jo en aftale mellem partilederne, og der er et smittetryk, som man skal kigge på, som andre også har sagt, bliver skudt ind foran. Britt Bager anmoder ministeren om at tage fat i statsministeren og sige, var der noget, vi kunne gøre noget tidligere? Og det er fint nok. Min opfordring vil være det samme til de ordfører, som sidder her i dag. Tag nu fat i jeres partiledere, så vi kan få gang i den debat noget tidligere. Fordi første division er også små forretninger og arbejdspladser. Og de har også nogle stadioner, som er meget forskellige, og faktisk nogle udmærkede stadions. Og jeg er sikker på, at divisionsforeningen er klar til både at lave nogle aftaler på, hvordan man så kunne høre nogle flere på de forskellige første divisionsstadion. Tak.
Tak til Stine Knudt. Så er det ministeren, og derefter bliver det Charlotte Broman Mølbæk og jeg selv. Værsgo.
Jeg har prøvet i flere omgange, men jeg vil meget gerne gøre det igen, og anerkende divisionsforeningen for deres arbejde generelt i den her corona. De var jo også blandt nogle af de første til også at lukke altså rigtig hurtigt ned, og også bruge deres kontakt til rigtig mange mennesker til at fortælle om vigtigheden af den trussel, som virusen var for os. Synes jeg også lige skal med, men jo selvfølgelig også i forhold til det her med forsøget, og i forhold til at få lukket op. Før forsøget med publikum var der jo også hele beslutningen om eliteidræt, selvom der jo er nærkontakt og de her mærkelige spørgsmål om man må takle en fodboldkamp osv. Altså, det håndterede de jo super professionelt og gjorde dermed, at de blev nogle af de første eliteidrætter, der også kom i gang igen, og også nogle af de første til at få publikum på, og nu endda med det her udvidede forsøg med flere end de 500, og endda også med tættere kontakt, altså 1 meter, selvom man råber og synger af frustration eller glæde, afhængig af, hvordan det går. Så den anerkendelse vil jeg gerne give, og i virkeligheden også det perspektiv, som Pernille Bendiksen trækker frem, at de godt ved, at det kan lukke ned igen. Men det er de ligeglade med. Eller hvad kan man sige, ikke ligeglade med. De vil selvfølgelig også gerne have det nu. Hvad kan man sige? Det er en risiko, de gerne vil løbe. Fordi de gerne vil løbe den risiko, synes jeg bare, at vi som politikere skal spørge os selv, om vi vil løbe den risiko. Fordi når vi signalerer, at vi er mere villige til at løbe en risiko, også med de konsekvenser, vi kan komme til at lukke ned igen, så signalerer vi jo også den til resten af samfundet. Og jeg mener, opfatter både på, hvad kan man sige, når jeg bare færdes rundt i samfundet, men også som politiker, og når jeg læser de her økonomiske og sundhedsmæssige analyser af, hvorfor vi er på den her gode udvikling i håndtering af den her virus, så er det fordi, at vi har den her fornemmelse af et håndslag, hvor vi også er klar til at give afkald på noget hver især, for at blive ved med at genåbne. Og jeg mener, det ville være skadeligt for det, hvis vi kom til at være så overoptimistiske, at vi kunne komme i en situation, hvor vi blev nødt til at lukke ned igen. Sådan, så jeg anerkender fuldstændig, at Divisionsforeningen gerne vil tage risikoen, men jeg synes, vi stadigvæk bør stille os det spørgsmål, om vi skal gøre det, fordi vores risikovillighed har større konsekvenser og større signal ud i samfundet. Og så vil jeg bare sige helt stille og roligt, at den ordning, som der nu er bekendtgørelse for frem til 31.8., den er jo også 100% baseret på Divisionsforeningens oplæg. Så er der nogle forskellige bemærkninger omkring det her med at skyde en aftale blandt partilederne ind foran mig, eller hvem har jeg snakket med i regeringen? Altså, I ved, at justitsministeren var til stede under forhandlingerne. I kan se, at den drøftelse, vi har haft, også for justitsministeren og sundheds- og ældreministeren til at agere. Jeg tror dermed, at I godt ved, også bare generelt, at når der sidder en minister her, så er en regering jo et kollektiv. Og det her, det er regeringens tilgang til, hvordan vi kan gå forsvarligt videre med Superligaen, sådan så vi bliver ved med at være i det gode spor. Så jeg synes ikke, der er nogen, der prøver på at skyde noget ind for nogen. Jeg gør i hvert fald ikke, og jeg tager til fulde ansvar for den forsigtige linje, men også den måde at skabe proportionalitet i dialog med Folketingets partier, som regeringen fra alle ministerier har udvist, og også fra mit. Superligaen er nu det første sted i samfundet, hvor man må råbe og synge med 1 meters afstand. De var nogle af de første, der fik lov at spille idræt. De var nogle af de første, der fik lov til at få publikum ind. Og det er den vej, vi skal fortsætte på. Så det håber jeg, at det, som jeg også hører, Sten Knuds opfordring til, når du nævner første division, er i virkeligheden også formanden, der bragte trav og galop på banen. Altså lad os fortsætte med at bygge på de gode erfaringer, vi har. Fordi det står jeg til fulde til mål for. Og også for, at det er regeringen, der med sin forsigtighedslinje har sikret, at det er den vej, vi bliver ved med at gå.
Nu vil det blive sådan, at der er to spørgere tilbage, Charlotte Broman Mølbæk og jeg selv, og derefter får ministeren lov at svare, og så runder Jens Rode af, og så ser vi, om der er mere at svare på. Men fint. Charlotte Broman Mølbæk, værsgo, du har ordet.
Tak for det. Jamen altså, det er jo meget tydeligt at høre, hvor uenighederne står hen i forhold til, hvor villige vi er i genåbningsfaserne her, hvor meget vi vil åbne op. Og jeg kan jo egentlig også bare sige, jamen altså, hvis der sidder nogle ordfører her, der er utilfredse, så kan man jo bede deres partileder om at tage den op på partilederniveau, hvis det er, at vi skal rykke anderledes, end det egentlig er blevet aftalt. Det står der jo ikke nogen i vejen for. For vores vedkommende, der har vi bare den her linje om, at vi rigtig gerne vil passe på hinanden og passe på det her samfund. Det er jo faktisk sådan, at lige nu, så er det dem, der er de svageste og de mest sårbare, der skal være de stærkeste, fordi vi også har en lidt halvtravlt med at genåbne. Og jeg kan i hvert fald godt huske, hvad der skete dengang, hvor tallene gik helt amok. Det kan jo ske igen. Altså, der er jo ingen af os, der ved, hvad vi kan gøre for at stoppe det, ud over nedlukningen rent faktisk har virket. Så hvis vi åbner op for meget og for hurtigt, så er det jo det billede, jeg frygter, at se de der vilde stigninger igen. Og tallene er endnu bedre i dag. Der er kun 17, der er indlagt, og kun 609, der er døde. Men for hver ekstra menneske, der bliver indlagt, for hvert ekstra menneske, der skal i respirator, eller som vi bliver nødt til at sige farvel til for den her verden, synes jeg, vi har en forpligtelse på, og det bliver jeg rigtig ked af. Jeg har læst lige om en kvinde, der efter 4 måneder, siden hun fik corona og ikke har den mere, stadigvæk har rigtig mange men. Den her sygdom, den har en karakter, som vi simpelthen ikke kender nok om endnu, som jeg synes, at vi bør tage rigtig alvorligt, og som har store konsekvenser for de få mennesker, der bliver ramt. Og derfor så synes jeg, det giver bedre mening, at vi forebygger, i stedet for at vi åbner op fra starten af, og så lukker vi ned, når det først er gået galt. Fordi så er det de mennesker, der er de svageste og de mest sårbare, der kommer til at betale prisen. Så min holdning er også, og det er jeg glad for, det ministeren har sagt, det er, at så må man give kompensation i den tid, hvor vi ikke kan åbne op. Det, der skal åbne op, skal kunne åbne op, og det, der så ikke kan, det må vi hjælpe med at bære. Mit spørgsmål til ministeren er så, hvordan er det så, at regeringen påtænker at give kompensation? For det er jo det, man har brug for at vide derude. Det har man brug for at vide ude på de forskellige stadions, ude på spillesteder og alle mulige andre travbaner og så videre. Hvordan har I tænkt jer at give dem kompensation? Og i hvor høj grad? Fordi det er klart, de står også med en svær situation med budgetter. Kan de få det hele til at strække rundt, og ender vi ud med store sorte huller?
Tak for det, Charlotte. Jeg vil lige runde mit spørgsmål af, så får ministeren altså muligheden for at svare. Minister, jeg vil bare godt spørge til, fordi jeg tror, der sidder mange og følger også samrådet i dag. Og jeg tror, de sidder derude og tænker ved sig selv, jamen vores tribuner ligner jo meget de andres tribuner. Vi ved godt, det der med at stå, det må man ikke. Men når vi har nogle tribuner, og de andre har nogle tribuner, hvorfor må man selv sidde på samme måde, som man sidder på Superligaens tribuner, og hvor man sidder sådan på første division, eller hvis det var andre sportsgrene? Og jeg tænkte bare, er der en evidens for, at man siger, at det er Superligaens tribuner, der er anderledes, er de anderledes indrettet eller et eller andet, jeg ikke ved. Eller er det simpelthen, fordi man har sagt, og det kan også være noget helt tredje, at jamen, det er Superligaen, der får lov, og I andre får det ikke. Værsgo, minister.
Jamen helt kort, umiddelbart det sidste. Altså, at der var jo en enighed blandt partilederne om, at nu skulle der laves et forsøg med Superligaen. Og hvis det forsøg gik godt, så skulle der være en forhandling om at videreføre det. Og det er det, som jeg har, hvad kan man sige, fået op at stå, forsøget i samarbejde med ordførerne. Og heldigvis med gode resultater, sådan så at det nu er blevet udbredt til resten af Superligaen frem til 31. august. Men jeg har ikke bekendtskab med, at det er for nogle partier. Jeg kender jo selvfølgelig ikke alle partiers interne overvejelser, om der er nogen overvejelse imellem de forskellige stadions. Og det er også derfor, at jeg har taget Kulturudvalgets bemærkninger, både fra sidst, jeg var her på besøg, men også her i dag. Altså, hvad kunne være mulighederne? Hvad er forskellene til andre sportsgrene? Men igen vil jeg jo sige, at det er jo så igen en øget risici, som vi så skal være enige om at gå videre med, hvis der er mulighed, altså sikkerhedsmæssigt, sundhedsmæssigt forsvarligt at gøre det. jeg kan godt forstå spørgsmålene derude, og godt forstå og glad for, at I bringer dem videre her også. I forhold til Charlotte Mølbaks spørgsmål om, hvordan regeringen så vil give kompensation, det vil jo afhænge af, hvordan restriktionerne ser ud. Så det har jeg svært ved at give et helt konkret bud på nu. Men selvfølgelig skal der vel også her imellem os diskuteres en eller anden form for proportionalitet til andre sektorer, som står i lignende situationer. Finansministeriets rapport om netop coronaens, covid-19's effekt på samfundet, nævner jo rejse, turismebranchen som den mest påvirkede sektor, og så kulturen, idrætslivet som den anden mest ramte. Og så kan jeg desværre ikke lige huske, hvem der var nummer 3, men bare for at sige, at vi skal vel altså have en diskussion om, hvad er det for nogle sektorer, der har brug for det, hvordan er det, de står, og hvordan forholder de sig til hinanden. Jeg har prøvet her lidt åbenhjertigt at sige nogle af mine refleksioner sådan som kulturpolitiker, som jeg håber, at vi kan have, fordi der er jo noget omkring, om man kun skal tænke økonomi, når man i hvert fald er kulturpolitiker, eller om kulturen også er andet end økonomi. Økonomien er en forudsætning for overhovedet at kunne eksistere, men der ligger også noget i, om man giver økonomisk kompensation til ikke at lave noget, eller om man giver økonomisk kompensation til en anden form for aktivitet, eller hvad ved jeg. Det er så noget, jeg i hvert fald prøver på at forberede mig på, sådan så at så snart, at vi ved, hvordan sundhedsstatusen er, hvis der er behov for at stadigvæk have restriktioner, der gør, at vi har behov for økonomisk kompensation, så kan jeg spille nogle af de betragtninger ind, og så må vi jo se, hvordan at vi kan blive enige om at gå videre med det. I forhold til niveau, så bliver der vel ingen af os, der kan love fuldstændig krone til krone, at man får den kompensation for den indtægt, man havde forberedt og altså budgetteret med. Det har vi heller ikke kunnet i tiden op til nu, men det som regeringen har arbejdet med, det som jeg har opfattet, vi har lavet forlig om med de hjælpepakker, vi har lavet specifikt på kulturområdet, det er jo at give en kompensation, der sikrer, at kulturinstitutionerne kan overleve.
God, Jens Rode, for afsluttende bemærkning. Spørgsmål og kommentarer, og du kan gøre alt, hvad du vil. Værsgo.
Ja, tak. Du skal ikke friste mig over evne, formand. Det vil jeg godt. Jeg skal lige sige til kulturministeren, at når vi nu har den diskussion om aftaler, så har vi jo i Radikale Venstre ikke lagt skjul på, at for os er udgangspunktet friheden, og så er det restriktionerne, der er undtagelsen. Fordi det er det, der er til at have med at gøre for dem, der skal agere ude i den virkelige verden og ud fra de rammer, som vi sætter. Så det har vi ikke på noget tidspunkt lagt skjul på. Og så bliver det jo sådan helt BS ingemandsk, vil jeg sige, fordi jeg får det sådan. Jeg får lidt den der, tit er jeg glad, men vil dog gerne græde, fordi nogle af de ting, ministeren bringer på banen her, synes jeg, er rigtig gode tanker om, hvad kulturen skal kunne i en krisetid. Altså, det er jo lidt andre ord end det, kulturministeren sagde til Berlingske Tidende på et tidligere tidspunkt i krisen. Nemlig, at vi har behov for kulturen. Vi har behov for den dimension. Alt det, sporten og kulturen kan give os, det har vi især behov for i en krisetid. Og derfor er det jo spændende, hvis vi begynder at se på, hvad er det, der kan skabe aktivitet? Hvad er det, som vi kan understøtte, der gør, at der er den kulturelle aktivitet, så vi får de dimensioner med i en tid som den her? Det er jo det, der er så vigtigt. Og det kræver jo en lille smule ambition. Det kræver motivation, og det kræver koncentration. Og det er jo de tre ord, som Sepp Piontek han ændrede CO2-mentaliteten i Danmark med til at blive verdensklasse. Og det er jo det, vi måske nok savner lidt her fra ministeren. Fordi det, ministeren så gør, jo bliver en selvmodsigelse. Og nærmest et korrektiv til det, ministeren jo så rigtigt siger. Fordi det jo ikke skaber aktiviteten. Tværtimod eroderer det muligheden for at lave aktiviteten. Fordi der ikke er økonomi i det, og fordi vi fastholder jerngrebet ud fra et politisk besluttet forsigtighedsprincip, som man jo ikke engang kan dokumentere, har en sundhedsmæssig anbefaling bag sig. Og det er jo det, jeg synes, der er så problematisk her. Og derfor må vi jo desværre jo konkludere, at vi jo nok vil lægge op til, at vi fastholder kritikken fordi vi ikke synes, at ministeren udviser den nødvendige forståelse over for aktørernes situation, og at vi ikke mener, at der har været noget galt i, at vi tog et møde den 20. august, eller hvornår i august det nu skulle være, og så sagde, ved I hvad, sundhedstallene de udvikler sig ikke godt nok, nu tager vi hånd om det. Men vi kan her sige til jer, som vi har gjort til så mange andre, vi sørger for, at retningslinjerne er, så I kan agere, og I kan sælge jeres sponsorater og jeres sæsonkort, og hvad man ellers skal sælge rundt om i samfundet, for at få livet til at fungere, og for at få livet til at blive levet. Og det skal så være min lidt triste afslutning på det her samråd. Jeg havde håbet, at der måske ville komme noget nyt op, men det gjorde der ikke. Og derfor må jeg nøjes med at kvittere for nogle af de tanker, ministeren har gjort, så jeg vil nøjes med at kvittere for de fremskridt, ministeren har gjort i forhold til indeværende sæson, men konstaterer, at der jo ikke blev nogen bukser ud af noget skind på den kommende sæson og tiden efter 31. august. Men tak for i dag, og tak til ministeren for at møde op, og alle andre for at deltage i samrådet her, trods det, at der er sommerferie.
Velbekomme, Jens Rode, også tak til dig. Fordi jeg skal spørge, om ministeren har en kommentar eller et svar. Ja, det har ministeren. Ministeren har ordet. Værsgo.
Jamen, jeg vil sige, at det er jeg selvfølgelig ked af at høre. Fordi at jeg tager vores samarbejde her i Folketinget utrolig seriøst, som jeg har prøvet på at redegøre for her i dag, så er det jo det, der i hvert fald i mine erindringer, hvis jeg nogensinde får skrevet dem, vil være den suverænt mest positive oplevelse. Det lys, der har båret mig som politiker igennem den her tid, det er jo netop det engagement, som vi alle sammen lægger i at få demokratiet til at virke under virkelig, virkelig usædvanlige omstændigheder. Det er jo der, hvor man skal testes på, om man faktisk kan holde snuden i sporet. Det mener jeg, at det danske Folketing har gjort, og det mener jeg, at det, som jeg med mine svar her i dag prøver at være lojal overfor, men samtidig også være lojal overfor vores samarbejde. Og det er et særligt fokus, vi har som kulturpolitikere, hvor det jo må have været en selvmodsigelse, ikke kun for mig, men for os alle sammen, for første gang i Danmarks historien, at sidde og være kulturordfører og kulturminister, og så skulle lukke ting ned. Det er jo en selvmodsigelse. Det har du jo fuldstændig ret i, Jens Rode. Men det er ikke en selvmodsigelse, som jeg alene har skulle bære. Det er en selvmodsigelse, som vi alle sammen har båret af hensyn til, at vores samfund nu er på en god vej tilbage igen. Og derfor så er det også utrolig vigtigt, at vi ikke misforstår hinanden med vilje. I kan gentage den Berlingske overskrift, til I bliver grønne i hovedet, men det gør den ikke mere rigtig. Jeg har hele tiden, hele vejen igennem sagt og kæmpet for, at kulturen skulle have mulighed for at fungere, også på trods af de restriktioner, virusen sat vores samfund under. At Berlingske vælger at lave en betalingsartikel med en dybt misvisende overskrift, det må de tage på sig. Jeg står fuldstændig til ansvar for den prioritering, der helt fra starten gjorde, at kulturlivet var ligestillet med resten af erhvervet, sådan så, at det netop var en del af samfundet, og ikke sådan en, der kunne få en pulje penge, som de så skulle kæmpe op til sidst. Og jeg står til fulde til ansvar for de særskilte hjælpepakker, som vi næsten enighed hele vejen igennem fik forhandlet særskilt på forskellige dele af kulturområdet. Og derfor er jeg også overbevist om, at vi på trods af vores fælles utålmodighed her for at få endnu mere med, kan finde en løsning, når vi kender sundhedsstatusen om ganske få uger, når justitsministeren og ældreministeren kan præsentere det, og at vi så derefter kan samles om at lave den økonomiske hjælp, kultur- og idrætslivet måtte have behov for. Fordi frihed er udgangspunktet. Frihed er det, der gør, at vi kan være mennesker, ikke bare maskiner, der er effektiv arbejdskraft, og det er i kulturlivet, at vi er mennesker og faktisk finder vores egen stemme. Så det er ikke i min verden en Ingemann citat, vi skal have på banen. Det er mere en Hegel, hvis der er nogen af jer, der holder information. Har de en glimrende artikelserie lige nu, der minder os om, at vi aldrig er et menneske, men at vi kun forstår os selv, når vi møder andre, uanset om vi møder andre i opposition eller i samklang, så forstår vi kun hinanden igennem mødet med hinanden. Og det er i kulturen, vi gør det. Så det glæder mig til at arbejde videre med jer om.
Tak til ministeren. Der er ikke flere, der har bedt om ordet. Samrådet er slut.